Trīs gadījumos Zāļu valsts aģentūra secinājusi, tieši Covid vakcīna bijusi saistām ar veselības problēmu rašanos, kas divos gadījumos izraisījušas vidēju vai smagu saslimšanu un vienā gadījumā arī cilvēka nāvi. Imunizācijas valsts padomes priekšsādātāja Dace Zavacka esošo kārtību, kurā par Covid-19 vakcīnas iespējamām sakām valsts uzņems atbildību, vērtē atzinīgi, taču jāsaprot, ka vakcinācija kā tāda ir sabiedrības interesēs, tādēļ solījums atlīdzināt sekas valstī būtu jāsniedz arī attiecībā pret citām vakcīnām, stāsta Zavacka.
Par šādām restām blaknēm būtu tikai godīgi, ja šī kompensācijas sistēma būtu pieejama jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā pēc jebkuras vakcīnas, jo pagaidām viņi ir tikai saistībā ar COVID-19 vakcīnām. Kad šī sistēma tika plānota un jau tālāk apstiprināta Saeimā imunizācijas padoma vērsās oficiāli pie visām šīm lēmēju iestādēm ar skaidrojumu, ka tas būtu būtiski sabiedrības uzticībai un arī pienākumam pret sabiedrību, jo mums arī valsts kalendārā ir vakcīnas 14 infekcijām, bet pagaidām dzirdīgas ausis mēs neesam sasnieguši.
Idejai par kompensāciju nepieciešamību smagu blakņu gadījumā ikvienai vakcīnai piekrīt arī veselības tiesība eksperta Solvita Olsena. Viņa gan uzskata, ja šāda kārtība tiktu ieviesta, tas būtu jādara kopā arī ar plašāku vakcinācijas sistēmas maiņu.
Ir lietas, kas mums būtu jāpārskata un jāpaskatās, vai mums ir, piemēram, jāregulē precīzāk. Jo faktiski, piemēram, valstīs, kur kompensācija tiek paredzēta, tur vairāk arī tiek prasīts, lai veic vakcināciju, jo vakcinācija ir mūsu kopējās sabiedrības veselības aizsardzības pasākums, un tad tā kompensācija par smagajām blaknēm ir daļa no tās sistēmiskās sabiedrības veselības aizsardzības.
Proti izvērtējot, pret kurām infekciju slimībām vakcinējoties sabiedrībai būtu lielākie kopējie iegūmi, nepieciešamības saņemt šīs vakcīnas varētu tikt noteikti stingrāk, un tādā gadījumā būtu nepieciešama arī kompensāciju sistēma. Arī Veselības ministrijas farmācijas departamenta vadītāja Inese Kaupera iespējamas kompensācijas saist ar konkrētās vakcīnas obligātumu. Proti Covid vakcīnu gadījumā kompensācijas tiek piešķirtas tieši tādēļ, ka tās sabiedrības veselības vārdā cilvēkiem bija teju obligātas.
Valsts noteica, ka iedzīvotājiem ir pienākums vakcinēties, un nosakot šo te pienākumu, valsts uzņemās kaitējuma atlīdzināšanu. Pacients tātad nevērtē ne iegūmus, ne riskus pacientam, tas ir jādara obligāti, pārējām nav obligāti.
Kaupera uzsvēra ir valstis, kurās ir citi vakcinācijas principi, proti atsevišķas potes ir stingrāk noteiktas. Latvijā tā nav, taču gadījumā, ja šāda kārtība tiktu ieviesta, tad gan arī Latvija varētu domāt par plašākām kompensācijas sistēmām. Kauperē gan šobrīd nesot informācijas, kā kas tāds tiktu plānots. Tāpat viņa atgādināja, jau šobrīd iedzīvotāji individuāli var vērsties pie konkrētās vakcīnas ražotāja ar prasībām, gadījumā, ja rodas aizdomas, ka kādas veselības problēmas radušās tieši potes dēļ. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.